Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. U Ministarstvu kulture i informisanja utorak je održana promocija knjige Učimo ćirilicu. Ovu knjigu priredio je jedini dnevni list srpske dijaspore Frankfurtske vesti uz pomoć Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Autori knjige su članovi redakcije Vesti. Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandar Vidaković, direktor kompanije i izdavač knjige Učimo ćirilicu. Srpska deca iz dijaspore moći će da savladaju svoj maternji jezik i pismo zahvaljujući knjizi Učimo ćirilicu, koja je objavljena u izdanju lista Frankfurtske vesti. Konferencija za novinare održana je, kao što sam rekla, u utorak, a na promociji knjige, koja je održana u Ministarstvu kulture, ministar Vukosavljević je ukazao na brojnost srpske dijaspore i neophodnost štiva koje će pomoći da se u toj populaciji sačuva jezik i pismo. Fenomen koji je prisutan u svim dijasporama jeste da se trajnim iseljavanjem u druge zemlje pod uticajem okruženja, kulture, školstva i medija maternji jezik zaboravlja ili slabije koristi, ukazuje ministar Vukosavljević i upozorio na to da se time vrši od narođivanja da se u drugoj ili trećoj generaciji pitanje nacionalnog identiteta gubi i bledi. Zbog toga je naš gost, urednik ovog izdanja, gospodin Vidaković. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Čuli smo zbog čega je sve bitno, a i znamo da se sačuva ćirilica. Pa kako ste vi došli na ideju da kao jedan list koji se ne bavi knjigama, već informacijama, prosto bude uključen u ovaj projekat?
Pa, koncepcija našeg lista je upravo da informiše dijasporu o zbivanjima u matici i svetu i da održava taj most. Znači, novina kao takva je nastala u trenutku kad su nam bile uvedene sankcije.
92. godine.
Jeste, takozvane ekonomske, iako smo u toj fazi imali proizvodnju traktora, mislim, 2 komada, a to nisu bile ekonomske sankcije, već su to bile to je bilo u cilju da tih 4 do 6 miliona Srba koji žive vani nisu u mogućnosti da čitaju o tom jednom da kažem političkom kriminalu, jer nametanje tih sankcije mimo svih međunarodnih pravila bilo. I moj otac je, kad je video šta se zbiva, došao do odluke da formira nemačko preduzeće i da napravi nemačku novinu na srpskom jeziku. I time je zaobišao te sankcije koje su koštale, bezbroj službi je tu bilo uključeno i Ja sam to ispitivao kroz godine, ta cijela akcija koštala je više stotina miliona dolara. Toliko to košta ako ti hoćeš nešto da sprovedeš, što je mimo svih međunarodnih zakona. I tako je ta novina nastala, ona je bila u ćiriličnom pismu. I onda smo izdali i latinično pismo, znači vi bilo koji kiosk u Evropi i na ova dva kontinenta, Severna Amerika i u Australiji, možete da birate pismo. Istina, u Kanadi i Australiji su u jednom delu su ćirilično, ovdje su latinično, a u Evropi imate oba pisma. Znači dođete na kiosk i odlučujete hoću li ovu ili onu novinu, što za nas podrazumeva veći trošak, ali je to jako bitno. Pogotovo zbog toga što deca nemaju pristup prema toj ćirilici i mlađi ljudi često, i onda kroz i tu latiničnu novinu da se uopšte informišu, pa da onda kroz to možda i priđu toj ćirilici. Mi smo u novinu uneli tu rubriku male vesti, iz čega je nastao ovaj almanah. To je išlo svake srede, 30 nedelja za svako slovo azbuke jedno izdanje. I bilo nam je, meni je bilo jako teško gledati tako divan materijala da završi na tom novinskom papiru, i onda smo to malo usred sredili i napravili taj almanah, što smo trebali možda davno da radimo, ali nažalost i ovdje dugo niz godina posle ovih 90-ih administracije države nisu imali uopšte senzibilitet za tako nešto. Međutim, zadnjih godina se dosta toga događa. Taj primjer sa Ministarstvom kulture i senzibilitetom koji su nosioci odluka tamo imali, kao što je ministar Vukosavljević, neposredno su reagovali kad su vidjeli ovaj naš projekat i podržali su nas ne kao posljednje i monetarno, međutim je to velika stvar kad vi imate grb Ministarstva kulture koji podržava taj projekat, onda je vetar u leđa i onda osjećate da niste sami. Mi smo porodično preduzeće, ne možemo mi to sve sami da iznesemo.
Evo, dok vi to pričate, ja se uveravam u to, listam u ovom trenutku. To nije samo bukvar, to je neka vrsta istorijske čitanke gdje će naši najmlađi, tako da kažem, zemljaci moći da čitaju i o Dušanu Radoviću, pesniku koji je posebno poštovao decu, i o Jug Bogdanu, tragična ličnost epskih pesama, i o Ljutici Bogdanu, srditi snažan čovek. Znači, vi ste želeli i da kažemo da su autori ovog bukvara, odnosno istorijske čitanke, vaši novinari, odnosno tim iz frankfurtskih vesti.
Pa, tu je bila ekipa i novinara i urednika i prelamača i ovih koji su sada zaduženi da to i plasiraju na tržište. Međutim, mnogo tog štiva smo dobili od
Zavoda za udžbenike,
Zavoda za udžbenike, koji su nam dali sav materijal koji nam je trebao i podržali su tu akciju. Nažalost, oni nisu iz verovatno objektivnih razloga mogli da prisustvuju toj promociji. Bilo bi lepo, zaslužili smo svi da to podijelimo i sa njima, ali svakako Zavodu hvala, bez toga bi to bilo daleko teže.
Knjiga je predstavljena, kao što sam rekla, a kada će biti distribuirana, rekli ste, na 4 kontinenta u svetu?
Da, zato što mi imamo spisak svih svuda gde se predaju dopunske nastave i na državnom nivou i društvo gde to organizuje i privatno, znači od Beđinga do San Franciska, i znamo tačno gde naša deca u kojim gradovima i mestima mogu da čitaju to, i to podrazumeva i Južnu Afriku, gde smo dosta zastupljeni, da ima naših časova, tako da ćemo to Južnu Afriku i možda i na azijski kontinent prebaciti. Svakako, kao što sam rekao na promociji pre neki dan, da ćemo u osnovnim školama, svaka škola osnovna na Kosovu će dobiti taj broj primjeraka koji im je potreban, jer taj udžbenik ili taj almanah, to je materijal koji nije isključivo za decu, nego to je udžbenik sa kojim nastavnici, to jest nastavnici i roditelji moraju da rade sa decom, uzimajući to jedno dete sa 6 godina da mu date taj materijal i sam da krene da uči ćirilicu, to je malo teže. Tako da ćemo gledati svuda da budemo prisutni, a kao i rečeno, bilo koje domaćinstvo u svetu, a ima domaćinstava koje sebi to ne mogu da priušte, oni će na poziv u redakciju dobiti besplatan primjerak. A prodaja bi trebala da krene za nekih nepunih 3-4 nedelje. Već sada se ona može kupiti na poziv, ali nismo pravili još nikakvu kampanju, to jeste koristili naše platforme da informišemo domaćinstva o tome gde može da se kupi.
To će se, pretpostavljam, kupovati uz vaše novine na svakom kiosku, moći će u inostranstvu.
Pa ne, bit će nekih trafika za međunarodnu štampu da će to biti ponuđeno, ali uglavnom se to može preko naše redakcije i naša knjižara Vesti, koja je i virtualna knjižara gde mi naša izdanja nudimo. Međutim, i trgujemo sa svim mogućim naslovima. Kod nas u knjižari, znači ako vi živite u Wollongongu pored Sidneja ili u Phoenix, Arizoni i želite određen naslov da imate koji se ovde kupuje, ljudi koji dođu ovde iz dijaspore, oni ne mogu da se vrate sa koferom, idu avionom pa 20 knjiga da stavi. Znači koji god naslov do kojeg vi ne možete dobijeti, vi pozovete knjižaru Vesti i u roku od, zavisno od toga gde živite, u roku od 24 sata do 7 dana dobijete tu knjigu. Tako da u knjižari Vesti će u svakom trenutku se to moći kupiti.
Evo, listujući dalje ovu zaista sjajnu knjigu ili almanah, kako ste ga vi nazvali, na 124 strane, pročitat ću samo neke od naslova. Aleksa Nenadović, najviđeniji Srbin svog vremena, borac protiv Dahija i Zulumčara, pa sledi tekst od njemu, zatim o Stevanu Rajčkoviću, simbol pesnika, senke rata iz Velikog dvorišta. I već vidim baki i deke koji u Srbiji i Beogradu kupaju i šalju ovu knjigu. Mislim da zaista pored evo Njegoš, Petar Petrović Njegoš, najveći srpski pesnik, Gorski div sa Lovćena, svi oni koji imaju nekog u inostranstvu, a kad kažem nekog, mislim pre svega na decu, a i na one malo starije, lepo je da znaju Banović Strahinja i Zmaj Ognjeni Vuk. Evo opet čitam, skoro je bila konferencija za novinare u Udruženju novinara Srbije, gde su nastupali svi vodeći predstavnici Udruženja dijaspore iz regiona i rekli su da naša deca, nažalost, vrlo malo znaju. Oni se bore za jedinstvenu čitanku, za jedinstven bukvar, tako da, evo, kao da ste odgovorili njima na njihov zahtev da se što više upoznaju sa sadržajima iz Srbije, odnosno sa srpskom istorijom. Nastavit ćemo ovaj razgovor posle muzičke pauze.
Становится тоской, похоже, еще ostalo sa vod. Mudra ja stala, ja drjahla je nožila. Pojdu po srebrena luja i duh skazja. Пули летают и сыщут огромные.
Deset časova 17 minuta, slušate emisiju Beskreni plavi krug Radio Beograda 2. Gost u studiju je Aleksandar Vidaković, direktor kompanije i vlasnik Frankfurtskih vesti, izdavač knjige Učimo ćirilicu. Razgovarali smo o ovom izdanju, zaista interesantnom, koje svesrdno preporučujem svima i ne samo onima koji žive u inostranstvu, i mi dosta možemo da naučimo iz ovoga i naša deca. Aleksandre, govorili smo malo pre da je od 92. godine osnovana vaša porodična firma, tako da kažem, Frankfurtske vesti. Sada imate tradiciju gotovo dugu 3 decenije. Kako vi vidite svoju misiju u informisanju naših zemljaka? To je jedna porodična novina, da kažemo, za one koje ne znaju, koja nekako zadovoljava i najstarije i najmlađe. I ono što mi se čini da je kod vas jako bitno, to je očuvanje identiteta srpskog, a to svedoči i činjenica da vi učestvujete u raznim manifestacijama i podržavate koji promovišu naše folklorno nasljeđe, recimo.
Pa, ovo vaše pitanje možete mi precizirati.
Ko je vaš moto, pored toga što objavljate vesti?
Da.
U tom smislu hoću da kažem da se trudite da očuvate ne samo kroz ćirilicu, koju ste rekli sada,
da,
već i na druge načine se trudite da kroz svoju novinu predstavite Srbiju i da prosto očuvate to naše kulturno i nasljeđe i duhovnost, da kroz
razumem,
vaše tekstove.
Ja se izvinjam, mi to radimo, izveštavamo sve od servisnih informacija, događaja, tih najava, i nema događaja koje mi ne najavimo ili ne obeležimo. I sad pripremamo se, novina je jedna stvar, mi imamo platformu našu Vesti online, koja dobija sad 1. maja jednu totalno, između 1. i 7. maja, jednu novu masku. To će biti malo nešto drugačije. Pripremamo websajt narednih 2-3 meseca koji će se zvati Zapisi, gde će se formuliše, gde će biti od sadržaja sve ono najbolje kod Srba, i bezbroj tih priča. Ja se svakog dana iznova fasciniram kakve smo mi imali ličnosti, šta smo sve radili, uspevali. To je neograničen materijal. To ćemo da uradimo i spremni smo, evo krenula je ova digitalna epoha, spremni smo za bilo koji oblik. Ja volim da kažem, ova gospoda u Silicon Valley-u, ako budu izmislili neke holograme, onda ćemo upravo to i sa tom čirilicom, jel, da radimo na hologramima. Znači, moramo da pratimo taj tehnološki razvoj, ali koncepcija i taj smisao našeg rada i taj poziv, kako mi to nazivamo, on ne treba da se menja. Mnogi ljudi smatraju da, ne znam, da je digitalizacija protivnik čirilice. Ne, nego treba jednostavno koristiti. Mi ne možemo da biramo platforme i okvire koje nam se, ajde uslovno rečeno, i nameću i koje se razvijaju. I tu, i to je na kraju krajeva i neka prednost, jer vama se otvaraju sasvim drugi vidici. Mi planiramo do kraja godine da imamo, ili će se zvati Učimo čirilicu, ili će se zvati Mali vesti, znači website za klince, koji i kroz igru, znate, vi možete praviti video igru gde morate da spajate A, B, V, G i tako dalje. Bezbroj opcija ima, sad bi morao 2 sata da vam pričam šta sve može da se tu uradi i treba se gledati kako upravo ta deca da se animiraju. Ako vi njih odvedete kao mlade na dopunsku nastavu i pored najboljeg nastavnika, ako vi njima dajete non stop neke listiće da oni popunjavaju i da gledaju na tablu, onda je to i nije neka motivacija, znate, tako da ima tu baš mnogo prostora, mi toga imamo dosta da radimo i svi naši saradnici su puni, kako da vam kažem, neke euforije i doživljavaju to kao veliki izazov, jer nema nikakvog razloga da imaju dodirne strahove sa, jeste da ćemo morati mnogo da radimo, ali zbog toga smo se i sastavili.
Koliko vi imate čitaoca u ovom trenutku? Koliki je tiraž vaših novina i broj posetioca na online, kao što ste rekli, na kompjuteru?
Pa na online-u i website-u ja nisam mnogo vešt što se tiče tih digitalnih stvari, ali srećom naši saradnici to jesu i onda oni mere razne neke imate pristupe dnevno, pa po rubrikama i tako dalje, ali to se u nekoj ukupnoj brojci prilazi ovim milionskim nekim posetama, pošto ima neki vremenski prozor i kojima oni to mere. A što se tiče tiraža, mi smo kao jedina novina što nam daje taj monopolni status, mada bi nama bilo drago da ima još neka i druga novina.
Jedina, prvo, mislite, koja izlazi svaki dan? Niste jedina?
Jedina dnevna novina. Da.
Pošto imamo i Amerikanski Srbobran i
Budimpešti. Imamo mi listova,
jeste,
svakako. Šteta što su mnogi listovi, imate listove koji izlaze jednom mesečno, a bilo bi prostora da izlaze i jednom nedeljno, ali mnogi ljudi se i sami financiraju. To nije tako jednostavno, ali kroz to što smo jedini, imamo tu prednost što nismo jedna od dnevnih novina, da nam je tiraž jako stabilan, čak beležimo sada poraste, imali smo malo neke reforme zadnjih godinu dve i onda je skoro me zvao distributer i mislio da sa algoritmom nešto nije u redu, jer je video porast, jer štampa je uglavnom u tendenciji pada, a ukupan tiraž na svim kontinentima je dnevno 35.000. To je nekad bilo skoro pa još toliko, i to se prepolovilo svuda u svetu, tendencija pada je još intenzivnija, kod nas je to stalo i nešto nam se događa. I verovatno je to i zbog toga, zato što su naši ljudi u dijaspori i ta veza za maticom je nekako sve intenzivnija i rađa se, pojavljuje se nešto, ja to pratim i gledam i kroz svoju decu, prvi put da deca bez nekih ratova ili nekog pritiska koji dolazi iz kuće zbog neke ogorčenosti i onda se deca teraju i da im se neka nacionalna nota, nego na najlepši mogući način oni traže neku tradiciju, traže taj nacionalni identitet u najlepšem smislu. To ide, to počinje sa Crvenom zvezdom, sa Partizanom, sa reprezentacijom Srbije i polako ulaze to. A to ima, se objašnjava i zbog toga moramo i da koristimo ta digitalna epoha, ona ima svoju dobru i lošu stranu. Znate, nije pitanje da li internet dobar ili loš, nego pitanje zašto je dobar, zašto nije.
Kako se iskoristiti na najbolji način.
I oni kroz i taj Facebook i to, tu ima jedan, tu identitet ostaje na ulici. Znate, mislim, jednostavno zakazuje tu i onda oni traže nešto i onda vide roditelji, oni govore taj srpski jezik, oni znaju da se tamo ide kući, a šta je to? I sve više se interesuju i intrigiraju po tom pitanju. I sad je prilika da treba da im se ponudi ta platforma. Mi smo u razgovorima i sa turističkim organizacijama, i TOS-om i TOB-om, sad imam sastanak sa gospodinem Ljajićem, upravo oko te saradnje. Naši ljudi još uvijek ne znaju, pa i ovi stariji putuju po svetu, a svoju zemlju su slabo upoznali. Vi imate u Srbiji, Republici Srpskoj, to su take lepote, znate, to od Trebinja pa do dole Raške, mnogi znaju za Kopaonik, ali ne znaju za taj region. Mislim, nije to samo jedan Zlatibor koji je divan, koji ima sjajan kvalitet vazduha. I tu hoćemo da napravimo jednu isto kao jedan redovni dodatak koji bi možda išao i na nedeljnom nivou u novini, gde predstavljamo doslovno svaku opštinu. Naravno da neki mogu i bi trebali bi da i sa novcem tu učestvuju, jer moramo da oslobodimo određen broj saradnika i napore za sve to, ali svakako i svaka opština koja nema sredstva, a lepa je, još nije razradila možda neku taj neki turistički zenit dostigla, oni će to dobiti naravno besplatno, jer ne dobijaju to oni, nego to dobija upravo dijaspora. To je veliki boljitak za našu novinu i za te naše građane. Zamislite, vi listate novinu i upoznajete Srbiju. Znate, jedno je jezik, onda imamo geografiju, imamo tu istoriju. Sve se to uliva u to jedno. I kad, ne znam, vi odete, ja sam skoro bio u Trebinju, vi izađete iz kola, spustite nogu i već počnete da se odmarate, razumete, da li je to tara.
Samo da kažemo našim slušalcima da vi živite u Frankfurtu, sa 3 godine ste iz Beograda otišli i dok ovo govorite nekako se vidi ta nostalgija da vi ne živite u Srbiji, prosto nostalgija za Srbijom, iako ste poslom vezani. Kasnije ćemo pričati o tome, način života naših ljudi u Frankfurtu, a ono što je zaista jako pohvalno i što treba da se istakne, a vezano je za vaše novine, je vaša humanitarna akcija koju od 92. godine zajedno sa našim zemljacima pomažete deci, odraslima, siromašnima, i da je za ovih gotovo 30 godina prikupljeno više od 22 miliona evra najugroženijim ljudima. Sa nama je Katarina Nedeljković koja vodi tu humanitarnu akciju. Katarina, dobar dan, hvala vam što ste došli u Radio Beograd. Pa recite nam, šta je sada trenutno najaktuelnije, kome pomažete i kako se naši zemljaci odazivaju?
Znate kako, opet, pošto rubrika Humanitarni most postoji od 92. godine, moramo malo da se vratimo unazad, jer mnogi naši ljudi ovde ne znaju šta je zapravo Humanitarni most i možda su, ajde kažemo, u skorije vreme čuli od kad je krenula ta naša internet platforma, pa su počeli sve više da se uključuju i ljudi iz Srbije čak. Mi smo samo u protekloj godini zabeležili donaciju vrednosti od preko 300.000 evra. Tu je dosta naših akcija koje smo mi samostalno pokrenuli i da kažem, bukvalno svaku tu donaciju zabeležili. Eto ono po čemu se mi razlikujemo od svake, da kažem, novine, svake rubrike, jer tako nešto nijedan naš medij ne podržava. Tačnije, niko niti piše, niti izveštava ljude o svakoj donaciji i ne prati te priče od početka do kraja kao što to mi činimo.
I moram da kažem da za ovih gotovo 30 godina nije ta akcija ni u jednom trenutku bila iskompromitovana, znači nikad se nije postavilo upravo pitanje, tako, pošto znamo u kakvom vremenu živimo i da su ljudi zaista osetljivi na to.
Tako je. Naš glavni adut jeste upravo to, taj tekst i ta fotografija i taj razgovor sa ljudima, prosto informacija da svakog trenutka, znači onaj ko je poslao donaciju zna da je gde je ta donacija stigla, zna da je uručena tamo gde jeste i to poverenje nije narušeno, evo, protekli 25 godina. Što je, mislim, svakako i razlog zašto toliko ta rubrika živi, a počela, eto, kao što je i gospodin Aleksandar Bilaković rekao, tokom rata, sasvim slučajno.
Ko vam se javlja sada?
Ko nam se javlja sada? Pa javljaju nam se ljudi iz Kanade, iz Toronta, javljaju nam se ljudi iz Australije. Čitaoci iz Australije su, da kažem, nešto mlađi za razliku od čitalaca iz Evrope, ali su vrlo aktivni na tom polju. I zaista veliki broj donacija dolazi upravo sa australijskog kontinenta. Možemo staviti na stranu da nostalgija naših ljudi velika, pošto nemaju često priliku da dolaze u svoju državu i svoju maticu, ali na taj način se povezuju, da tako kažem, i identifikuju sa svojim narodom. I verujte, za vreme praznika mi smo bukvalno, da kažem, zatrpani donacijama za ugrožene.
Kako raspoređujete taj novac?
Mi ne raspoređujemo. Oni nam daju, tako reći, zadatak. Onog trenutka kad napišemo apel, ljudi koji šalju donacije kažu imenom i prezimenom kome šalju, kome su poslali, mi to beležimo. I stvar je u tome što mi nismo, ono što s početka govorim, mi nismo humanitarna organizacija, mi nemamo nikakve račune da taj novac ne stiže do nas, nego direktno do onih kojima je potrebno. I to je ono na šta mi idemo, da taj novac uvek bude prosleđen onome kome je i namenjen. Tako da, ali mi to beležimo, to ono što je razlika. Dosta tu ljudi žele da ostane i anonimno, žele da anonimno doniraju donaciju, i mi to i to beležimo, jer je svaka ta donacija povod opet za novu priču, za novu informaciju, i zato neke akcije žive, verujte, preko 10 godina. Ljudi su se prosto i povezali sa tim porodicama i znaju koliko im je teško i ne odustaju od toga da im na bilo koji način izađu u susret, pomognu i tako dalje. E sad, mi smo recimo prošle godine imali jako veliki odziv čitalaca, bukvalno baš u ovom raškom i novopazarskom delu, gde je čak 5 kuća izgrađeno višečlanim porodicama, tako da su bukvalno zbrinuti, da kažemo, i krovom na glavom. A nije samo ni to, imali smo i slučajeve gde smo bukvalno dobili zadatak da kupimo i stoku porodicama koje, tako reći, krave hraniteljke kod kojih će ta porodica moći da se izdržava.
Šaljete i decu na lečenje, da kažem, da pomožete i u tome, to je možda najbitnije u ovom trenutku.
To je, da kažem, samo ja, mislim, svakako deca su uvek u fokusu, i mi smo, evo ja ću samo ponoviti neka imena od kojih je Teodora Vranješević iz Kragujevca bila hitno poslata u Nemačku na lečenje. Tu je mali Stefan Miladinović iz Niša, Sofija Šušić, ona je čak iz Nikšića, i njoj su naši čitaoci dosta pomagali da ide u inostranstvo na lečenje.
Kako to funkcioniše? Vi objavite tekst o konkretnom događaju ili...
Pozovemo čitaoce da pomognu, tako je. I naravno objavimo uvek kontakt njihovih.
A kako doći do vas? Evo, sve naše slušalce koji interesuje, koji možda imaju neki problem i žele da dođu do vas, da njima pomognete, kako mogu da vas kontaktiraju?
Mogu da nas kontaktiraju mailom na hmost@fervesti.com i tu će dobiti sve informacije. E-mail adrese je hmost, znači zajedno hmost kao skraćenica, @fervesti.com. Tu mogu dobiti sve, naravno mogu dobiti putem telefona. Naš broj redakcijski je 3190261, i potražiti prosto rubriku Humanitarni most, neko će se javiti. A postoji naravno i online i putem Facebooka, jer mi sve te poruke pratimo, pošto nam se neki čitaoci obraćaju i putem Facebooka. Tako da, kažem, postoji više varijanti na koji možete doći do nas, na koji ljudi dolaze do nas, između ostalog, u slučaju da im je pomoć potrebna. Sad kažem, naš dijapazon je jako širok, pomagali smo i ratnim invalidima i usamljenim bakama sa Rogozne Golije, Peštera, koje nemaju nikog svog. Naših čitaoci su im bukvalno obezbeđivali i ogrev i hranu i da kažemo, utopljavali te domove, jer su one bukvalno bez ikoga, bez poroda, bez porodice. Stare bake koje su, eto, zahvaljujući samo našim čitaocima, pregurale i po nekoliko godina života, da kažemo, dostojnog života, za razliku od onoga šta su sve doživljavale ranije.
To su baš lepe vesti, i nastavit ćemo ovu priču. Thank you.
Osam dana, 12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Časova 40 minuta slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Sa mnom u studiju su Aleksandar Vidaković, direktor i vlasnik Frankfurtskih vesti, Katarina Nedeljković, vođa humanitarne akcije. Pričali smo o tome da ste zaista u proteklih 27 godina pomogli mnogima, u stvari da su vaši čitaoci, naši ljudi iz dijaspore pomogli mnogima, pa tako i bolnicama.
Tako je. S početka, da kažem, naši čitaoci bili su fokusirani to da pomognu bolnicama koje su bile oronile zaista lošem stanju. Sredili su mnoge stacionare, pomogli neonatologiji, ali toga ima i danas. Jeste da je to u manjoj meri, manjoj formi, međutim naše bolnice kubure sa nekim medicinskim aparatima i tako dalje, i onda prosto i tu smo i za te stvari. Kao na primjer prošle godine uspeli smo, i to nam se samo jedan čovek javio, koji je samostalno obezbedio 40.000 evra želeći da to daruje Zemunskoj bolnici za obezbeđivanje kreveta, bukvalno specijalnih, i dušeka, i to smo eto uspeli da obezbedimo.
Šta vam kažu naši zemljaci kad vam se jave da pomognu? Zanimljivi su verovatno ti razgovori.
Jesu, ali ono što ih najviše boli, boli ih to stanje. Prosto još ne mogu da veruju, pa kako nije došlo do boljitka, kako je moguće da je još toliko teško. Mislim da ih to najviše pogađa u suštini, i zbog toga se ne libe zaista da pomogu.
I mladi i stari, rekli ste, iz svih struktura.
Tako je, mlađi se sve više uključuju i osjetljiviji su na decu, da tako kažem, a stari su osjetljiviji upravo na sve ovo što pogađa, da kažem, i širu okolinu, a ne samo pojedince. Tako da ja iskreno da vam kažem, ne mogu neki put ni da odredim koliko neku godine ima. Ako ne želi da mi kaže, naravno poštujemo svačiju privatnost i svačiju želju da
ostane anonimno.
Tako je. Tako da kažem, ono što je uvek u nekom fokusu jeste zaista to što su pogođeni prosto takvim stanjem, da ima još toliko siromaštva, da je toliko zastupljeno posebno ovim ruralnim delovima Srbije, i vezuju se za mesto, da kažem, svog porekla. Obično imamo Vranjance koji se javljaju i požele da pomogne nekom baš u Vranju, ili ljude koji su upravo iz ovih krajeva Raške, koji isto tako se udružuju. I to je isto jedan fenomen, to je da se često udružuju i oni sami, i organizuju humanitarne večeri kako bi skupili što više novca i pomogli onima o kojima su saznali u vestima i na humanitarnom mostu.
Hvala vam, Katarina. Sada ću da uključim Aleksandra. Vi ste za ove poduhvate, vi kao, mislim, na firmu, odnosno vaš otac, odlikovan je ordenom Svetog Save i još mnogim drugim priznanjima za zaista veliki doprinos.
Pa jeste.
Koje biste još priznanje izdvojili?
Pa prvenstveno mu dao priznanje da je jako patrijarhalan i strog, ali mu odao priznanje da je, pored toga što je bio jako strpljiv ovom prilikom, hvala mu na tome sa mnom, ali što je bio pravedan. I njegova priča je posebna, možda u nekoj drugoj emisiji. On je, mi smo sa Borogova brda u Republici Srpskoj, to je poreklo, on je 16. najmlađe dete, rođen 45. godine. Kad se rodio, onda su mi saopštili da neku braću neće upoznati koji su poginuli u ratu. I bilo je, išao je 8 km u školu među medvede i vukove. Kroz snegom je uvek prebacivao da kad ja nešto ne uradim, jel, kao mlad, kaže, ja sam išao bos kroz sneg do pasa i to. I jednom prilikom pokojni moma kapor, moja majka je preredila neku večeru i bio je moma, i sad vidi da me otac opet to i onda mi momo namigne i pita mog oca, rekao, Dušane, kako bi ono, kaže, veruj momo, sneg do pasa. A momo mu kaže, a reci mi, jesi ti samo zimiš u školu? Od tada mi otac nije toliko. Njegova priča i njegov dolazak u Beograd, ja sam rođen u Zemunu, i taj odlazak dole, i on je uvijek bio vezan za tu domovinu i teškog srca je otišao, napustio domovinu, i ovaj raspad i ove žrtve. Inače, veliki znalac prilika, jedan ovako ozbiljan intelektualac koji je uvijek je nekako par godina ranije već nagoveštavao šta će da bude. I ljudi koji, narodi koji nisu doživjeli to što je ovaj narod doživio zadnjih dekada, jednostavno nema, ne može da ima naravno tu percepciju i sva, evo, humanitarni most koji je, skoro nam je rekla neka osoba iz neke vodeće humanitarne organizacije, pita nas kako vam se zove udruženje. Rekao, nismo mi udruženje, mi smo jedna strana u novini. Kaže, pa kaže, ali vi imate po dva slučaja, imate 700 slučajeva godišnje. Kaže, mi smo mali za vas. Rekao, ne znam, to neko ocenjuje, neki drugi. I kao što je rekla Katarina, ta prednost, vi napravite apel i onda se zna koji novac, oslika se primopredaje i onda ljudi znaju da to direktno stiže. Znate, vi možete UNICEF-u platiti novac, ali ne znate da je to završava.
To je ideja vašeg oca.
Jeste, ali ako sve, samo da vam kažem kako je to nastalo, jer on je vrlo originalan tip i isključiv je. I kad je krenula ta novina, njegova novinarska razumevanja od te struke su bila poprično pregledna. I on je pitao, kaže, dobro, shvatio sam, dnevna novina, znači naslovna strana je izlog, jel? A u novini koja je najvažnija strana? I onda je rekao jedan saradnik, kaže, najvažnija strana je druga i treća. I onda moj kaže otac, dobro, onda će druga strana biti humanitarni most. I kolega saradnik mu kaže, ne, ali niste razumeli, to je dobra strana i za neku reklamu ili za neku dobru rubriku i to. Kaže on, čekaj, je li to najvažnija strana? Kaže, da, pa onda ti nisi razumeo. I humanitarni most je bio dugo godina, 10 godina i više, kad je bilo najcrnje, najteže, na drugoj toj strani. Ona se kroz vreme preselila u novinu i sad ima svoje mesto u sredini novine, naravno. I dalje, i ne do Bog da opet dođe do ovako groznih situacija, onda bi morali da ga preselimo ponovo na drugu, nadam se da toga više nikad neće doći. Ali on je bio zaista striktan i isključiv u tim stvarima. I podlegao je velikim pritiscima, znate, kad neko, sankcije se uvode i onda dođe neko i kaže, evo da ću napravim nemačku novinu na srpskom jeziku. I onda se svi pitali, pa i razne službe, koje sad ovaj? Mi potrošili silne pare. I imali smo velike i represije i pritiske. Bilo je, ozbiljan pritisak je bio kad je bila agresija na našu suverenu državu. I onda je bilo...
Milosrdni anđel.
Da, i onda su rekli, kaže, znate, ne možete da pišete da je to agresija. Kaže, a šta ću da napišem? Kaže, pa ne, to je intervencija. Kaže, znate šta, ako krava da loše mleko, neće biti mleko bolje ako vi menjate te nazive i to. I međutim, on je tu dosta prkosio i da nije bio, a pritisci su razni, znate, i metode su razne.
Samo da objasnimo našim slušalcima, novina se pravi u Beogradu, a štampa u Frankfurtu.
Ne, ona se štampa, mi imamo u Beogradu veliko dopisništvo, najveće, imamo 100 ljudi koji rade i sa ovim honorarcima, zato što je sadržaj novine, 50% je iz Srbije, onda samim tim je ovdje veći broj dopisnika. Proizvodi se u Frankfurtu, se štampa svakodnevno za Evropu, sad ćemo možda pravimo jedno austrijsko izdanje zasebno, u Torontu za Severnu Ameriku i u Sidneju se štampa za Australiju. I sad krećemo, uskoro ćemo imati, to je sad u ovom novom ruhu, ovo svašta nešto posla imamo, i sad želimo, pošto je ta digitalna štampa, gdje vi ne morate da štampate 5000 komada i više za neko tržište na offset štampi, nego sad možete i 50 komada da oštampate za neko tržište. I to je sada primamljivo. I mi ćemo sa našom novinom da krenemo recimo u Maltu. Tamo ima mnogo naših i oni nemaju ni jednu dnevnu novinu. Evo moja sestra koja vodi taj logistički deo, Nataša, ona već sada pregovara i za mjesec dana krećemo u Maltu, pa ćemo 500 komada u Johannesburg, pa ćemo 1000 komada tamo. Tako da tu zaista intenzivno razvijamo taj moment. Ovde se širi broj ljudi, nama je u cilju da što više ljudi zaposlimo i uposlimo ovde. Trudimo se da su naše nadoknade svakako iznad standarda. I vodimo računa, što kažu o saradnicima. Mi
to
ne
je
možemo...
možda ono što vas izdvajam. Ja moram da dodam, zaista, slušajući vašem ocu od drugih ljudi, da je vrlo plemenit čovjek i da uvijek brinuo o svojim zaposlenima. Nije klasičan privatnik koji izrabljuje, kako je to sad već moderno.
Ne, naprotiv, on je čak dao saradnicima do te mere slobodu ogromnu slobodu im je dao i imali smo čak i slučaj da su to neki zloupotrebili. Kako to već zna da biva među ljudima. To smo ukinuli tu mogućnost zloupotrebe. Jer ako ja kao poslodavac prema svom saradniku ne pravim razliku između njegovog i mog deteta, onda svakako i on nema pravo to da radi. Imamo taj jedan porodični odnos, zato što se to tako i živi, zato što je to jedino i ispravno. Imamo naravno među kolegama i rasprava i nekih svađa, ali one su uvijek konstruktivne prirode, jer svi hoće da nam je to najbolje moguće svoje, a nekad je to subjektivno.
Kakav je život u Frankfurtu? Završit ću tim pitanjem, budući da je ova emisija i o našim ljudima koji žive u inostranstvu. Koliko vam nedostaje Srbije, iako često dolazite? Koliko ste povezani sa našim ljudima koji tamo žive? Šta su problemi, a šta dobre stvari života u Frankfurtu?
Dakle, naši ljudi su jako vezani za maticu, da li je to Krajina, Republika Srpska, Srbija, da li su to Crnogorci. Mi imamo jedan veliki broj srpskih čitalaca sa Sandžaka, zato što smo se uvijek trudili, jednostavno malo se ozbiljnije bavimo istinom nego što to rade neki drugi mediji, pa i na našem jeziku iz određenih...
Politički ste neutralni, pretpostavljaju se ove godine.
Da, uvijek je tako bilo i to je prouzrokovalo i pre par godina, do pre par godina je bilo, nismo mogli da, znate, bilo je preduzeća koji se ne oglašavaju zato što ne smiju da se oglašavaju. Mislim, svašta se tu događalo. Međutim, mi smo u svemu tome istrajni, posao je pozitivan, on se nosi i imamo, što kažu, mogućnosti i sredstva za ulaganje, ali i kroz situaciju i recimo u tom tiražu te novine se primećuje da uvijek je matica bila za naše ljude osnovna meta u svakom pogledu i samo čekaju da se vrate. Međutim, to se u zadnje vreme intenzivira, za vreme ratova naravno svi su se podigli da pomažu i sad bez određenog, da kažem, pritiska ili vanredne situacije to se nastavlja čak i u većem talasu. Međutim, mene je naučio jedan, bio sam u Sidneju pre puno godina i doživio sam jedan za Uskrs jedan divan prizor u jednom mestu daleko od Sidneja, gdje se okupilo naših 4-5 hiljada ljudi i onda je bilo onako predveče, ono svetlo, ona deca, ono i ja sam te mere bio očaran i onda kažem vladiki, tada sam bio dosta mlađi pa misleći da nešto pametno treba da kažem, i onda mu ja kažem, nevjerovatno, tako daleko od matice, a tako su organizovani, tako se okupljaju, što možda i ovdje ne može se vidi, to im treba duplo računati. A meni kaže vladika, kaže ne, treba im pola oduzeti, jer što si dalji, sasvim je prirodno da čežniš za tim. I prate sve što se događa, ne kao posljednje, i kroz naše medije, i reaguju i traže komentare. Traže odgovore i komentare na određena pitanja vezano za situaciju dole.
Možemo još mnogo da pričamo, teme su vrlo inspirativne, ali sada je sam kraj emisije. Upozoravimo iz režije, slede vesti. Hvala vam puno, gosti Beskrajnog plavog kruga bili su Aleksandar Vidaković i Katarina Nedeljković iz frankfurtskih vesti. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti. Moje ime je Milena Božović-Manić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević. Hvala vam što ste bili sa nama, a nastavit ćemo, nadam se, gospodine Vidaković, ovu priču nekom drugom prilikom.
Hvala vama svakako.